Глава 34. И ми дойде Господово слово: Човечки сине, пророкувај против Израелевите пастири, пророкувај им и речи им: Господ Бог зборува вака, тешко им на Израелевите пастири, кои се пасат сами себе си. Не треба ли пастирите да го пасат стадото? Се храните со млеко, се облекувате со волна, колете дебели овни, а не ги пасете стадата, не ги подкрепувате немоќните, не ги лечите болните, не ги преврзувате ранетите, не ги доведувате назад за скитаните, не ги барате загубените, туку господарите со нив насилно и свирепо. И така, овците се распрснаа немајки пастири, и распрснати им станаа плен над зверовите. Овците скитаат по сите гори и по високите брегови. Моите овци се распрснати по сета земја и никој не прашува за нив, нема никој да ги бара. Затоа, пастири, чујте го Господовото слово. Животот ми мој, говори Господ Бог, затоа што моите овци им станаа плен и храна над зверовите. Немајки пастир, додека моите пастири не ги бараа моите овци, туку се пасат самите себе, а не го пасат моето стадо. Затоа, пастири, чујте го Господовото слово. Господ Бог зборува вака: Еве ме против пастирите, ќе ги барам своите овци од нивните раце и не ќе им дадам веќе да ми го пасат стадото, ниту самите себе да се пасат. Ќе ги истргам овците од нивната уста, не ќе имаат веќе храна. Зашто вака зборува Господ Бог: Еве ме, самиот ќе ги побара моите овци и самиот ќе ги пасам. Како што пастирот се грижи за своите овци, кога ќе се најде покрај распрснатото стадо, и јас ќе се погрижам за моите овци и ќе ги соберам од сите места во кои што се распрснаа во денот на облак и мрак. Ќе ги изведам од народите, ќе ги соберам од земјите и ќе ги доведам во нивната земја, за да ги пасам по Израелевите гори, по сите речни долини и по сите населени места во нивната земја. Ќе ги пасам по прекрасни пасишта. Трлата ќе им бидат на високите Израелеви гори. Таму ќе одмараат во добри овчарници и ќе пасат по сочни пасишта по Израелевите гори. Самиот ќе ги пасам своите овци и самиот ќе им дадам починка, зборува Господ Бог. Ќе ја побарам загубената, ќе ја доведам назад за скитаната, ќе ја преврзам ранетата и ќе ја подкрепам немоќната. Ќе бдеам над дебелата и силната, ќе ги пасам праведно. А вам, овци мои, Господ Бог ви зборува вака: Еве ме за да судам меѓу овца и овца, меѓу овните и јарците. Зар вие малку да пасете на добро пасиште, та остатокот од пасењето го газите со нозете, а моите овци треба да го пасат тоа што вие го изгазивте со нозете, да го пијат што го заматифте со нозете. Затоа Господ Бог зборува вака: Еве ме за да судам меѓу дебелата и слабата овца, зашто со страните и со плеќите, бодејки со роговите, ги туркавте мршавите овци, додека не ги истуркавте. Јас ќе ги избава моите овци, за да не бидат веќе плен, и ќе судам меѓу овца и овца. Ќе им поставам еден пастир, кој ќе ги пасе, мојот слуга Давид. Тој самиот ќе ги пасе и ќе им биде пастир, а јас, Господ, ќе бидам нивни Бог, и мојот слуга Давид ќе им биде кнез посред нив. Јас, Господ, реков, и ќе склучам со нив завет на мир, и ќе ги отстранам од земјата сите диви зверови, и ќе живеат мирно во пустината, и ќе спијат по горите. Ќе ги направам благослов нив и сите околу мојот рид, и ќе им дадам дошт на време, и тоа ќе биде дошт на благослов, и полските дрва ќе донесуваат плодови, а земјата ќе го даде својот род, и тие ќе живеат мирно во својата земја, и ќе знаа дека јас сум Господ, кога ќе ги скршам жезлите на нивниот јарем и кога ќе ги избавам од рацете на оние што ги поробија, и не ќе бидат веќе плен на народите, ад зверовите, веќе не ќе ги јадат лакомо, туку ќе живеат мирно, и никој не ќе ги плаши, и ќе направам да станат бујни нивните славни садници, и гладот веќе не ќе ги сотира во земјата, веќе не ќе го поднесуваат срамот на народите, и ќе знаат дека јас сум Господ, нивниот Бог со нив, и дека тие си Израелевиот дом, мојот народ, говори Господ Бог. Вие овци мои, вие сте стадо на моето паство, вие луѓето, а јас сум ваш Бог, говори Господ Бог.